Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан ратушасында Идел янцызы форматындагы төбәгара хезмәттәшлек советы утырышында катнашучыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Утырышны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Идел янцызы советы рәисе Игорь Комаров, Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры урынбасары, советның Кытай өлеше рәисе Чжан Гоцин уздырды. Чарада Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастулин катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, мондый формат 10 елдан артык Россия белән Кытай арасындагы хезмәттәшлек өчен иң нәтиҗәле механизмнарның берсе. Бу килешү базасы үсү, уртак инвестиция проектлары саны арту, гуманитар өлкәдә шул исәптән Идел янцызы югары уку йортлары ассоциациясе линиясе буенча хезмәттәшлек итү белән раслана. Узган елның октябрендә Казанда БРИКС саммитында катнашу өчен Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин җитәкчелегендәге Кытай делегациясен кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан һәм Кытай арасында товар әйләнеше үсә. Казанда Кытайның генераль консулыгы, Пекинда республиканың сәүдә икътисади вәкиллеге эшли. Татарстанның күп кенә предприятиеләренең Кытайда эшлекле хезмәттәшләре бар. Уртак инвестиция проектлары гамәлгә ашырыла. Хәер компаниясе бездә 6 завод төзеде. Янцзы елгасының югары һәм урта агымы районының 5 Кытай провинциясе белән хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Хезмәттәшлекне үстерү өчен алга киткән барлык инфраструктура һәм преференциялар бар. Алар уртак предприятиеләр төзү белән кызыксынуны стимуллаштырырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов утырышта катнашучыларны 18-19 августта Казанда узачак Россия-Кытай форумына чакырды. Казан ратушасында 2020 елларга Татарстан Республикасы һәм Кытайның Чун Цин шәһәре хөкүмәте арасында хезмәттәшлекне үстерү буенча чаралар планы имзаланды. Тантанада Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Идел янцызы советы рәисе Игорь Комаров, Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьер урынбасары, Советның Кытай өлеше рәисе Чжан Гоцин катнашты. Документны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Чун Цин шәһәренең беренче вице-мэры Чен Синву имзалады. Шулай ук Идел янцызы советы чараларында Россия Федерациясе төбәкләре һәм Кытай провинцияләре арасында хезмәттәшлек турындагы документларга кул куелды. Түбән Новгород өлкәсе һәм Аньхой провинциясе арасында, Самар өлкәсе һәм Цзянси провинциясе арасында, Саратов өлкәсе һәм Хубей провинциясе арасында, Ульяновск өлкәсе һәм Сычуань провинциясе арасында дустана мөнәсәбәтләр урнаштыру ниятләре турындагы меморандум имзаланды. Шулай ук Россия Идел буе федераль округы төбәкләре һәм Кытай Халык Республикасының Янцзы елгасының югары урта агымы хезмәттәшлеге буенча советның 5-нче утырышы беркетмәсенә кул куелды. Беркетмәне Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Идел янцызы совет рәисе Игорь Комаров, Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры урынбасары, советның Кытай өлеше рәисе Чжан Гоцин имзалады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Кытай Халык Республикасының Дәүләт Советы премьеры урынбасары Чжан Гоцин, Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастуллин, Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Идел янцызы форматындагы төбәгара хезмәттәшлек советы делегатлары Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта булдылар. Кунакларга Татарстан икътисадының төп тармаклары, республиканың инновация, сәнәгать, инвестиция мөмкинлекләре турында сөйләделәр. Татарстанның Кытай белән актив үсеп килүче хезмәттәшлеген аерым билеп үттеләр. Кытай компаниялары төбәктә үзләренең югары технологияле проектларын гамәлгә ашыручы зур инвесторлар, шуларның берсе Хайр корпорациясе. Кунаклар өчен технопарк буйлап экскурсия уздырылды. Алар Татарстанның киберспорт индустриясен үстерү өчен билгеләнгән киберспорт аренасын карады. Балаларны цифрлы технологияләр дөньясына интеграцияләү өчен булдырылган балалар IT паркында булды. IT парк резидентлары үзләренең инновация проектларын тәкъдир иттеләр. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Кадерле татарстанлылар, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле ватандашлар, сезне Татарстан тарихында һәм күп милләтле ватаныбызның мөселман өммәте тормышында күренекле дата. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көне уңаеннан котлыйм. 1922 елда бұрынғы бабаларыбыз тарафыннан келешек үсіш үшін хәлеткіш қорар қабыл етілді. 11 ғасыр бойына халқыбыз иманлықлығы білен, һәм традицион рухи хазинелерімізге туғырлық сақлап, зор тарихи елізді. Шырлар дәвамында ислам цивилизациясы үсішіндә Болғар мүхим орын тұтты. Мәшһүр дин ғалимләрін үзіне жәліп етіп тұрды. Хөнәрчілік һәм сәүдә үзәге болды. Дәүләтнең дини, иҗтимагый оешмаларының битараф булмаган кешеләрнең уртак тырышлыгы белән тыргызылган, тиңе булмаган рухи һәм мәдәни тарихи мәркәзгә әверелгән бу изге җиргә хәзер элеккеге мәгрурлыгы кире кайтарылды. Татарстанда уздырыла торган Россия Ислам дөньясы икътисады форумы, Россия Ислам дөньясы стратег караш төркем утырышы, татар дин әһелләренең бөтен Россия форумы кебек абруйлы халыгара һәм гомум дәүләт күләмендәге чаралар билгеләп үтелә торган әлеге вакыйганың зур әһәмияткә ия булуын раслый. Мөселман өмәтенең, барлык күп милләтле халкыбызның бердәмлеге, Татарстанның һәм гомумән Россия Федерациясенең тотырыклы булуына, иминлегенә нигез хезмәтен үти дип икеләнмичә әйтә алам. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көнен бәйрәм итү быел да игелекле һәм шәфкатьле гамәлләр, күркәм эшләр белән истәлекле булыр дип ышанам, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көне уңаеннан мөрәҗәгатендә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы сайтында «Ел табибы Акшишекләр 2025 премиясе номинантлары турында мәгълүмәт барлыкка килде. Онлайн тавыш бирү бара. Быел конкурска клиник практикадан иң кызыклы очраклар, пациентларны коткаруның гаҗәеп тарихлары, сәламәтлек саклау өлкәсендәге казанышлар чагылдырылган 73-кә якын гариза бирелгән. Аларның иң яхшылары ведомство сайтында тәкъдим ителә. Ел табибы Ак чәчәкләр конкурсында медицина хезмәткәрләре, ел медицина хезмәткәре, уникаль очрак, ел табибы номинацияләрендә катнаша. Шулай ук быел медицина оешмалары коллективлары өчен елның иң яхшы берләшмәсе һәм иң яхшы махсуслаштырылган учреждение номинацияләре кертелде. Җиңүчеләрне сайлаганда тавыш бирү нәтиҗәләре исәпкә алыначак. Ел табибы Ак чәчәкләр премиясен тапшыру тантанасы июнь уртасында булачак. Татарстан мөфтияте быел Корбан бәйрәмен һәм гает намазын үткәрү тәртипләрен раслады. Гарафа көне итеп 5 июнь билгеләнде. Корбан гаетенең 1 көне 6 июньгә туры килә. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә җәмәгать белән гает намазлары үтәчәк. Казан мәчетләрендә төнге сәгать 2-дә Коръан, сәгать 3-тән соң гает бәгазе, 4-нче яртыда гает намазы укыла. Гает намазы укылганнан соң махсус билгеләнгән урыннарда корбан чалу башлана. Ул 8-нче июнь көнне кояш байганчы дәвам итәчәк. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 22 май пәнҗешәмбе көнне аяз ушан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр җылы, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр. Атмосфера басымы 748 миллиметр.